Welkom vir oggend hierso. Ons wil net so 'n paar aankondigings maak aan die mense wat verjaar vir oggend en in die week. Baie geluk. Ons hoop dat julle gaan 'n wonderlike jaar hê. Wat belangrik is, is dat ons net moet sê dat ons dan nou donderdag aand weer 'n beroepsvergadering het nadat ons 'n ekstra kandidaat oorweeg het. En ons is baie opgewonde. Julle moet asseblief bid vir donderdag aand se vergadering, dat ons weer ons te besluit sal neem. En dan sê ons vir Dominee Hendri en Petra, baie, baie welkom vir oggend hier by ons. Ons is so bly dat julle hier is. Die res kan julle maar lees in die kruisgenoot. Ek denk nie, daar is regtig iets wat ek vrees ek moet uitlig nie. Baie dankie.
Baie dankie. Dit is vir my ook 'n voorreg om vir oggend weer hier te wees. En my gebed is regtig dat die kerkraadsvergadering en die beroepingsvergadering suksesvol sal wees. En ek dink dat die Here vir julle die heel regte leraar sal stuur. Dit is ons gebed. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons gaan nou loflied 280 sing, die eerste en die tweede vers. Kan ons net die eerste vers op die skerm kry? Die 280, die eerste en die tweede vers. Dan na die wet gaan ons die derde vers sing. Nou, in die eerste vers, as ons veral kyk daar by die, net na die helfte, Heer, die lyding bring bevryding. Jy sien die woordjie lyding, en die Heer lei ons deur sy Heilige Gees, en dit bevry ons lewe. Maar net nou gaan ons kyk na die derde vers, waar daar staan, die lyding bring bevryding. Die lyding wat Jesus Christus vir ons aan die kruis op Golgotha deurgegaan het, bring ook bevryding. Aan die een kant die lyding wat bevryding bring, aan die ander kant die lyding deur sy Heilige Gees, wat vir ons 'n nuwe lewe oopmaak. Dat die Gees se kindertjies net vorentoe sal kom. Kinders, ek gaan vanoggend, hier is 'n hele klompie van julle vanmôre. Lekker om julle hier te hê. Dankie julle. Ek gaan vanmôre in die erediens praat oor Jesus van wat van water wyn gemaak het. Ek dink julle het al die stukkie gelees, né? En by daardie geleentheid was daar 6 klipkanne. Nou, daar staan in die skrifgedeelte dat dit is gebruik vir die reinigingsgebruike van die Jode. Nou kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. As julle nou by familie gaan kuier, julle klim in julle motor, dan julle kom by julle aan en daar is 'n bediende wat kom kry. Die 280, die eerste en die tweede vers. Dan na die wet gaan ons die derde vers sing. Nou, in die eerste vers, as ons veral kyk daar by die, net na die helfte, Heer, die lyding bring bevryding. Jy sien die woordjie lyding, en die Heer lei ons deur sy Heilige Gees, en dit bevry ons lewe. Maar net nou gaan ons kyk na die derde vers, waar daar staan, die lyding bring bevryding. Die lyding wat Jesus Christus vir ons aan die kruis op Golgotha deurgegaan het, bring ook bevryding. Aan die een kant die lyding wat bevryding bring, aan die ander kant die lyding deur sy Heilige Gees, wat vir ons 'n nuwe lewe oopmaak. dat die Gees se kindertjies net vorentoe sal kom. Kinders, ek gaan vanoggend, o, hier is 'n hele klompie van julle vanmôre. Lekker om julle hier te hê. Dankie julle. Ek gaan vanmôre in die erediens praat oor Jesus van wat van water wyn gemaak het. Ek dink julle het al die stukkie gelees, né? En by daardie geleentheid was daar 6 klipkanne. Nou, daar staan in die skrifgedeelte dat dit is gebruik vir die reinigingsgebruike van die Jode. Nou kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. As julle nou by familie gaan kuier, julle klim in julle motor, dan julle kom by julle aan en daar is 'n bediende wat vir julle sê trek uit julle skoene, ek wil gou julle voete was. Wat gaan julle dink? Ek sien jou hier sommer duidelik, ek kan sien dit gaan vir jou snaaks wees, né? Gaan dit nie vir julle snaaks wees nie? Maar in die tyd van Jesus het nie motors gehad nie. Hulle het met hulle voete geloop. En dan het hulle voete vuil geword. En as hulle by iemand aangekom het, dan was daar gewoonlik klipkanne. Natuurlik het hulle by die huis klaar gebad. Hulle is klaar by die huis skoon gebad en boeklere aangetrek. Maar hulle voete het vuil geword. Nou wil mens toch nie met vuil voete in iemand anders se huis aanloop nie, né? En toe hulle dit 'n wettiese voorskrif gemaak, 'n godsdienstige voorskrif, deel van die seremoniële wette wat by die 10 gebooie aangesluit is, dat as jy by iemand kom, word jou voete gewas, en die bediende was dan jou voete. En nou was daar so 'n geleentheid waar Jesus en sy disippels by mekaar was, maar daar was nie 'n bediende nie. Daar was water, daar was 'n handdoek, en toe wat doen Jesus toe? Kan julle onthou? Ja, hy het die handdoek gevat, hy het die skorrel gevat, en hy was hulle voete. En toe het Petrus gesê, Here, u gaan nie my voete was nie. En toe sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Nee. En toe sê Petrus, maar Here, dan moet jy nie net my voete was nie, dan moet jy my hele lyf was, dan moet jy vir my regtig behoorlik bad en skoon was. Maar nou staan hier in Johannes 13, dat hulle het nie begryp. Jesus het vir Petrus gesê, jy begryp nie nou wat ek gaan doen hier, maar later sal jy verstaan. En wat sou Petrus later verstaan wat Jesus vir hulle sou doen, wat hulle skoon sou maak, nie net van buitenkant nie, maar van binnenkant. Wie van julle weet? Ja? Hy het aan die kruis gesterf, né? En deur sy bloed het hy vir ons gewas. Sal julle dit onthou? Jesus wil ons nie net buite skoon hê nie. Hy wil ook hê ons harte moet skoon wees en daaroor het hy vir ons aan die kruis gesterf. Geniet julle sonnaskool en mag die Here julle seën. Ons gaan na die voorlees van die wet, gaan ons sing uit lied 280, die 3de vers na die voorlees van die wet. Ek het vanoggend weer hierdie gedeeltetjie in 1 Johannes 4 van die 7de vers wat ek vir julle wil lees, wat gaan oor God se liefde. Hier staan geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God af. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken vir God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar trek uit julle skoene, ek wil gou julle voete was. Wat gaan julle dink? Ek sien jou hier sommer duidelik, ek kan sien, dit gaan vir jou snaaks wees, né? Gaan dit nie vir julle snaaks wees nie? Maar in die tyd van Jesus het nie motors gehad nie. Hulle het met hulle voete geloop. En dan het hulle voete vuil geword. En as hulle by iemand aangekom het, dan was daar gewoonlik klipkanne. Natuurlik het hulle by die huis klaar gebad. Hulle is klaar by die huis skoon gebad. En buitlere aangetrek. Maar hulle voete het vuil geword. Nou wil mens toch nie met vuil voete in iemand anders sy huis aanloop nie, ne? En toe hulle dit een wettiese voorskrif gemaak, een godsdienstige voorskrif, deel van die ceremoniële wette wat by die 10 gebooie aangesluit is, dat as jy by iemand kom, word jou voete gewas, en die bediende was dan jou voete. En nou was daar so geleentheid waar Jesus en sy disciples by mekaar was, maar daar was nie 'n bediende nie. Daar was water, daar was 'n handdoek, en toe wat doen Jesus toe? Kan julle onthou? Ja, hy het die handdoek gevat, hy het die skorrel gevat, en hy was hulle voete. En toe het Petrus gesê, Here, jy gaan nie my voete was nie. En toe sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Nee. En toe sê Petrus, maar Here, dan moet jy nie net my voete was nie, dan moet jy my hele lyf was, dan moet jy vir my regtig behoorlik bad, en skoon was. Maar nou staan hier in Johannes 13, dat hulle nie begryp, Jesus het vir Petrus gesê, jy begryp nie nou wat ek gaan doen hier, maar later sal jy verstaan. En wat sal Petrus later verstaan wat Jesus vir hulle sou doen, wat hulle skoon sou maak, nie net van buitenkant nie, maar van binnenkant. Wie van julle weet? Ja? Hy het aan die kruis gesterf, nê? En deur sy bloed het hy vir ons gewas. Sal julle dit onthou? Jesus wil ons nie net buite skoon het nie. Hy wil ook hê ons harte moet skoon wees en daaroor het hy vir ons aan die kruis gesterf. Geniet julle sonnaskool en mag die Here julle seën. Ons gaan na die voorlees van die wet gaan ons sing uit lied 280, die derde vers na die voorlees van die wet. Ek het vanoggend weer hierdie gedeeltekie in 1 Johannes 4 van die 7de vers wat ek vir julle wil lees, wat gaan oor God se liefde. Hier staan geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God af. Elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken vir God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis immers waarvoor Christus gesterf het, dat sy doel, die liefde van God, in ons eie lewe, in die gemeente lewe, in die lewe daar buite, die hele wêreld, dat dit die norm sal word. En as dit toch maar net so was, sou daar nie oorlog gewees het nie, sou daar nie al hierdie probleme gewees het in die wêreld nie. Maar God dank dat Jesus Christus uiteindelik kom en dat hy vir ewig gaan regeer deur sy woord en deur sy gees. Gemeente, net daar waar jy sit, kom ons doen belydenis van ons geloof, en elkeen van julle, ek ook, sê vir die Here dit wat ons glo diep in ons hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 2 van vers 1 tot 12 en die tema vanoggend gaan oor Jesus wat water in wyn verander. Maar voordat ons lees uit hierdie pragtige gedeelte uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, omdat ons mekaar lief het, mekaar koester, omdat ons gemeente is van Jesus Christus die Here, sy bruid, maar veral omdat U hier teenwoordig is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Daarin Efesiërs lees ons, of in Kolossense lees ons, dat Christus is die hoof van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. En hy hou die kerk in stand. En dit is vir ons kosbaar om net so daaraan te dink, Here, dat ons hier wees vanoggend ook in die teken staan daarvan dat U hier is. As U nie hier teenwoordig is by ons waar ons saam is nie, dan was ons ontmoeting te vergeefs. Maar baie dankie dat ons kan weet, God is hier teenwoordig en daarom wil ons bidden nader, hier waar ons op sy bevel vergader is, want dit is U wat beveel het, ons moet hier by mekaar wees, om saam vir U te kom ontmoet, waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek by julle teenwoordig. Daarom, Here, het ons vrymoedigheid om ook vir U te vra, terwyl ons so saam is, breek U woord tog vir ons oop, dat ons dit kan verstaan. Die diepte van U woord is soos 'n skat wat in 'n land begrawe is. Ons moet dikwels grawe om hierdie skat uit te grou en te verstaan wat U vir ons wil sê. Hy help ons om die diepte van U woord te verstaan en help ons ook dat dit ons sal help om ons in ons verhouding met U te groei en sterk te word. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees daar van Johannes 1, Johannes 2 vers 1. Die opskrifie daar, die bruilof van Kana. En hier is interessante dinge waaroor ek nou nie gaan praat vanmôre in die prediking nie, maar wat 'n sin trek uit julle skoene, ek wil gou julle voete was. Wat gaan julle dik? Ek sien jou hier sommer duidelik, ek kan sien, dit gaan vir jou snaaks wees, nê? Gaan dit nie vir julle snaaks wees nie? Maar in die tyd van Jesus het nie motors gehad nie. Hulle het met hulle voete geloop. En dan het hulle voete vuil geword. En as hulle by iemand aangekom het, dan was daar gewoonlik klipkanne. Natuurlik het hulle by die huis klaar gebad, hulle is klaar by die huis skoon gebad en boeklere aangetrek, maar hulle voete het vuil geword. Nou wil mens toch nie met vuil voete in iemand anders se huis inloop nie, né? En toe hulle dit 'n wettiese voorskrif gemaak, 'n godsdienstige voorskrif, deel van die seremoniële wette wat by die 10 gebooie aangesluit is, dat as jy by iemand kom, word jou voete gewas, en die bediende was dan jou voete. En nou was daar so 'n geleentheid waar Jesus en sy disippels by mekaar was, maar daar was nie 'n bediende nie. Daar was water, daar was 'n handdoek, en toe wat doen Jesus toe? Kan jy onthou? Ja, hy het die handdoek gevat, hy het die skottel gevat, en hy was hulle voete. En toe het Petrus gesê, Here, u gaan nie my voete was nie. En toe sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Nee. En toe sê Petrus, maar Here, dan moet jy nie net my voete was nie, dan moet jy my hele lyf was, dan moet jy vir my regtig behoorlik bad en skoon was. Maar nou staan hier in Johannes 13, dat hulle het nie begryp. Jesus het vir Petrus gesê, jy begryp nie nou wat ek gaan doen nie, maar later sal jy verstaan. Nou wat sal Petrus later verstaan wat Jesus vir hulle sou doen, wat hulle skoon sou maak, nie net van buitenkant nie, maar van binnenkant. Wie van julle weet? Ja? Hy het aan die kruis gesterf, nee. En deur sy bloed het hy vir ons gewas. Sal julle dit onthou? Jesus wil ons nie net buite skoon hê nie. Hy wil ook hê ons harte moet skoon wees en daaroor het hy vir ons aan die kruis gesterf. Geniet julle sonnaskoon en mag die Here julle seën. Ons gaan na die voorlees van die wet, gaan ons sing uit lied 280, die derde vers, na die voorlees van die wet. Ek het vanoggend weer hierdie gedeeltetjie in 1 Johannes 4 van die 7de vers wat ek vir julle wil lees, wat gaan oor God se liefde. Hier staan geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God af. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken vir God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar trek uit julle skoene, ek wil gou julle voete was. Wat gaan julle dik? Ek sien jou, en sommer duidelik, ek kan sien, dit gaan vir jou snaaks wees, nee. Gaan dit nie vir julle snaaks wees? Maar in die tyd van Jesus het nie motors gehad nie. Hulle het met hulle voete geloop. En dan het hulle voete vuil geword. En as hulle by iemand aangekom het, dan was daar gewoonlik klipkanne, natuurlik het hulle by die huis klaar gebad, hulle is klaar by die huis skoon gebad, en boeklere aangetrek, maar hulle voete het vuil geword. Nou wil mens toch nie met vuil voete in iemand anders se huis inloop nie, nee. En toe hulle dit 'n wettiese voorskrif gemaak, 'n godsdienstige voorskrif, deel van die seremoniële wette wat by die 10 gebooie aangesluit is, dat as jy by iemand kom, word jou voete gewas, en die bediende was dan jou voete. En nou was daar so 'n geleentheid waar Jesus en sy disippels by mekaar was, maar daar was nie 'n bediende nie. Daar was water, daar was 'n handdoek, en toe wat doen Jesus toe? Kan jy onthou? Ja, hy het die handdoek gevat, hy het die skottel gevat, en hy was hulle voete. En toe het Petrus gesê, Here, u gaan nie my voete was nie. En toe sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Nee. En toe sê Petrus, maar Here, dan moet jy nie net my voete was nie, dan moet jy my hele lyf was, dan moet jy vir my regtig behoorlik bad en skoon was. Maar nou staan hier in Johannes 13, dat hulle het nie begryp, Jesus het vir Petrus gesê, jy begryp nie nou wat ek gaan doen nie, maar later sal jy verstaan. Nou wat sal Petrus later verstaan, wat Jesus vir hulle sou doen, wat hulle skoon sou maak, nie net van buitenkant nie, maar van binnenkant. Wie van julle weet? Ja? Hy het aan die kruis gesterf, nee. En deur sy bloed het hy vir ons gewas. Sal julle dit onthou? Jesus wil ons nie net buite skoon hê nie. Hy wil ook hê ons harte moet skoon wees en daaroor het hy vir ons aan die kruis gesterf. Geniet julle sonnaskool en mag die Here julle seën. Ons gaan na die voorlees van die wet, gaan ons sing uit lied 280, die derde vers na die voorlees van die wet. Ek het vanoggend weer hierdie gedeeltetjie in 1 Johannes 4 van die 7de vers wat ek vir julle wil lees, wat gaan oor God se liefde. Hier staan geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God af. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken vir God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis immers waarvoor Christus gesterf het, dat sy doel, die liefde van God, in ons eie lewe, in die gemeente lewe, in die lewe daar buite, die hele wêreld, dat dit die norm sal word. En as dit toch maar net so was, sou daar nie oorlog gewees het nie, sou daar nie al hierdie probleme gewees het in die wêreld nie. Maar God dank dat Jesus Christus uiteindelik kom en dat hy vir ewig gaan regeer deur sy woord en deur sy gees. Gemeente, net daar waar jy sit, kom ons doen belydenis van ons geloof en elkeen van julle, ek ook, sê vir die Here dit wat ons glo diep in ons hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 2 van vers 1 tot 12 en die tema vanoggend gaan oor Jesus wat water in wyn verander. Maar voordat ons lees uit hierdie pragtige gedeelte uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, omdat ons mekaar lief het, om mekaar koester, omdat ons gemeente is van Jesus Christus die Here, sy bruid, maar vooral omdat U hier teenwoordig is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Daarin Efesiërs lees ons, of in Kolossense lees ons, dat Christus is die hoof van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. En hy hou die kerk in stand. En dit is vir ons kosbaar om net so daaraan te dink, Here, dat ons hier wees vanoggend ook in die teken staan daarvan dat U hier is. As U nie hier teenwoordig is by ons waar ons saam is nie, dan was ons ontmoeting te vergeefs. Maar baie dankie dat ons kan weet, God is hier teenwoordig en daarom wil ons bidding nader, hier waar ons op sy bevel vergader is, want dit is die wat beveel het, ons moet hier by mekaar wees, om saam vir u te kom ontmoet, waar twee of drie in my naam vergader is, daar is ek by julle teenwoordig. Daarom, Here, het ons vrymoedigheid om ook vir u te vra, terwyl ons so saam is, breek u woord toch vir ons oop, dat ons dit kan verstaan. Die diepte van die woord is soos 'n skat wat in 'n land begrawe is. Ons moet dikwels grawe om hierdie skat uit te grou en te verstaan wat U vir ons wil sê. Hy help ons om die diepte van U woord te verstaan en help ons ook dat dit ons sal help ons in ons verhouding met U te groei en sterk te word. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees daar van Johannes 1, Johannes 2 vers 1. Die opskrifie daar, die bruiloft van Kana. En hier is interessante dinge waaroor ek nou nie gaan praat vanmorgen in die prediking nie, maar wat 'n sinspeling is van 'n dieper betekenis wat Johannes vir ons wil uitwys. En as 'n mens gaan kyk na die totale Johannes evangelie, dan word dit vir ons duidelik wat hy daarmee bedoel. Maar so hier in die begin, op die derde dag, was daar 'n bruiloft in Kana in Galilea. Maar die derde dag is 'n besonderse gelaaide woorde en het een besonderse betekenis in die kerk en ons verstaan in een sommer wat hy daarmee wil sê. Maar op die derde dag was daar 'n bruiloft in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruiloft toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? En dan sê hy iets wat ook baie kosbaar is, en dis 'n tema wat in die Johannes evangelie ook herhaal word, net soos die derde dag is dit 'n tema wat dikwels herhaal word. My tyd het nog nie gekom nie. En wat bedoel Jesus as hy sê, my tyd het nog nie gekom nie, my tyd om wyn te maak? Bedoel hy dit? Of is hier 'n ander betekenis? En as jy daar gaan lees, hier in Johannes 17, dink ek, dan sê Jesus, my tyd het gekom. En hy het dit gesê net voordat hy gevange geneem is, gekruisig is. En dan vertaal ons die sinspeling van Johannes. Maar Johannes werk met sulke temas dwarsteer die hele boek Johannes. My tyd het nog nie gekom nie. So het 'n dieper betekenis wat peiling is van 'n dieper betekenis wat Johannes vir ons wil uitwys. En as 'n mens gaan kyk na die totale Johannes Evangelie, dan word dit vir ons duidelik wat hy daarmee bedoel. Maar sommer hier in die begin, op die derde dag, was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. Maar die derde dag is 'n besonderse gelaaide woorde en het 'n besonderse betekenis in die kerk en ons verstaan in een sommer wat hy daarmee wil sê. Maar op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? En dan sê hy iets wat ook baie kosbaar is, en dis 'n tema wat in die Johannes Evangelie ook herhaal word, net soos die derde dag, is dit 'n tema wat dikwels herhaal word. My tyd het nog nie gekom nie. En wat bedoel Jesus as hy sê, my tyd het nog nie gekom nie, my tyd om wyn te maak? Bedoel hy dit? Of is hier 'n ander betekenis? En as jy daar gaan lees, hier in Johannes 17, dink ek, dan sê Jesus, my tyd het gekom. En hy het dit gesê net voordat hy gevange geneem is, gekruisig is. En dan verstaan ons die sinspeling van Johannes. Want Johannes werk met sulke temas dwarsteer die hele boek Johannes. My tyd het nog nie gekom nie. So het 'n dieper betekenis wat hy in ons gedagtes sit sommer so van die begin af. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maria het so groot vertroue gehad in Jesus. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Nou ek het nou met die kinders volgens 'n bietjie daaroor gepraat en dit was 6 klipkanne. Ons gaan daarby uitkom in die erediens vir die reinigingsgebruike wat ook in die wette, seremoniële wette van die Jode vir hulle as riglyne gegee het hoe hulle rein behoort te lewe voor die Here. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie. Maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, en hier is dit nou interessant, die eerste keer wat die bruidegom hier na vore geroep word, en hy sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Min wetende, dis nie die bruidegom wat langs hom staan wat dit gedoen het nie, maar Jesus wat dit gedoen het. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Net tot sover uit die woord van die Here, kosbare stuk wat Johannes hier vir ons opteken. Geliefdes in die Here, ek praat vanmôre oor die tema van Jesus wat van die water wyn gemaak het. En wanneer ons kyk na die bediening van Jesus Christus ons Here, dan is dit interessant dat hy sy bediening begin by 'n eenvoudige troue by Kana in Galilea. En dit wat by daardie troue gebeur, is so fenomenaal, die wonderwerk wat daar gebeur. Dis ook die eerste wonderwerk wat deur Jesus gedoen is. Natuurlik was die heel eerste wonderwerk die maagdelike geboorte van Jesus ons Here, want dit was ook 'n wonderwerk. Sy hele lewe is vol wonderwerk by die wonderwerkende God wat aan die werk is. En hier begin hy sy bediening met die bywoning van 'n eenvoudige bruilof in Kana in Galilea. En Johannes wil vir ons iets baie spesiaal met hierdie gedeelte sê, want Johannes kyk terug, onthou, hy het saam met Jesus gewandel en hier in 90 na Christus, Johannes was al baie oud, die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis immers waarvoor Christus gesterf het, dat sy doel, die liefde van God, in ons eie lewe, in die gemeente lewe, in die lewe daar buite, die hele wêreld, dat dit die norm sal word. En as dit tog maar net so was, sou daar nie oorlog gewees het nie, sou daar nie al hierdie probleme gewees het in die wêreld nie. Maar God dank dat Jesus Christus uiteindelik kom en dat hy vir ewig gaan regeer deur sy woord en deur sy gees. Gemeente, net daar waar jy sit, kom ons doen belydenis van ons geloof. En elkeen van julle, ek ook, sê vir die Here dit wat ons glo diep in ons hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 2 van vers 1 tot 12 en die tema vanoggend gaan oor Jesus wat water in wyn verander. Maar voordat ons lees uit hierdie pragtige gedeelte uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, omdat ons mekaar lief het, om mekaar koester, omdat ons gemeente is van Jesus Christus die Here, sy bruid, maar veral omdat U hier teenwoordig is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Daarin Efesiërs lees ons, of in Kolossense lees ons, dat Christus is die hoof van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. En hy hou die kerk in stand. En dit is vir ons kosbaar om net so daaraan te dink, Here, dat ons hier wees vanoggend ook in die teken staan daarvan dat U hier is. As U nie hier teenwoordig is by ons waar ons saam is nie, dan was ons ontmoeting te vergeefs. Maar baie dankie dat ons kan weet, God is hier teenwoordig, en daarom wil ons bidding nader, hier waar ons op sy bevel vergader is, want dit is die wat beveel het, ons moet hier by mekaar wees, om saam vir u te kom ontmoet, waar twee of drie in my naam vergader is, daar is ek by julle teenwoordig. Daarom, Here, het ons vrymoedigheid om ook vir u te vra, terwyl ons so saam is, breek u woord toch vir ons oop, dat ons dit kan verstaan. Die diepte van die woord is soos 'n skat wat in 'n land begrawe is. Ons moet dikwels grawe om hierdie skat uit te grou en te verstaan wat u vir ons wil sê. Hy help ons om die diepte van u woord te verstaan en help ons ook dat dit ons sal help ons in ons verhouding met u te groei en sterk te word. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees daar van Johannes 1, Johannes 2 vers 1. Die opskrifie daar, die bruiloof van Kana. En hier is interessante dinge waaroor ek nou nie gaan praat vanmorgen in die prediking nie, maar wat 'n sinspeling is van 'n dieper betekenis wat Johannes vir ons wil uitwys. En as 'n mens gaan kyk na die totale Johannes evangelie, dan word dit vir ons duidelik wat hy daarmee bedoel. Maar so hier in die begin, op die derde dag, was daar 'n bruiloof in Kana in Galilea. Maar die derde dag is 'n besonderse gelaaide woorde en het een besonderse betekenis in die kerk en ons verstaan in een sommer wat hy daarmee wil sê. Maar op die derde dag was daar 'n bruiloof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruiloof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? En dan sê hy iets wat ook baie kosbaar is, en dis 'n tema wat in die Johannes evangelie ook herhaal word, net soos die derde dag, is dit 'n tema wat dikwels herhaal word. My tyd het nog nie gekom nie. En wat bedoel Jesus as hy sê, my tyd het nog nie gekom nie, my tyd om wyn te maak? Bedoel hy dit? Of is hier 'n ander betekenis? En as jy daar gaan lees, hier in Johannes 17, dink ek, dan sê Jesus, my tyd het gekom. En hy het dit gesê net voordat hy gevange geneem is, gekruisig is. En dan vertaal ons die sinspeling van Johannes. Maar Johannes werk met sulke temas dwars deur die hele boek Johannes. My tyd het nog nie gekom nie. So het 'n dieper betekenis wat hy in ons gedagtes sit sommer so van die begin af. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maar hy het so groot vertroue gehad in Jesus. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Nou ek het nou met die kinders volgens so 'n bietjie daaroor gepraat en dit was 6 klipkanne. Ons gaan daarby uitkom in die erediens vir die reinigingsgebruike wat ook in die wette, seremoniële wette van die Jode vir hulle as riglyne gegee het hoe hulle rein behoort te lewe voor die Here. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe, wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, en hier is dit nou interessant, die eerste keer wat die bruidegom hier na vore geroep word, en hy sê vir hom, een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Min wetende, dis in ons gedagte sit sommer so van die begin af. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maar hy het so groot vertroue gehad in Jesus. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Nou ek het nou met die kinders volgens een bietjie daaroor gepraat en dit was 6 klipkanne. Ons gaan daarby uitkom in die erediens vir die reinigingsgebruike wat ook in die wette, ceremoniële wette van die Jode vir hulle as riglyne gegee het, hoe hulle rein behoort te lewe voor die Here. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, en hier is dit nou interessant, die eerste keer wat die bruidegom hier na vore geroep word, en hy sê vir hom, een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Min wetende, dis nie die bruidegom wat langs hom staan wat het gedoen het nie, maar Jesus wat het gedoen het. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Net tot sover uit die woord van die Here, kosbare stuk wat Johannes hier vir ons opteken. Geliefdes in die Here, ek praat vanmôre oor die tema van Jesus wat van die water wyn gemaak het. En wanneer ons kyk na die bediening van Jesus Christus ons Here, dan is dit interessant dat hy sy bediening begin by 'n eenvoudige troue by Kana in Galilea. En dit wat by daardie troue gebeur, is so fenomenaal, die wonderwerk wat daar gebeur. Dis ook die eerste wonderwerk wat deur Jesus gedoen is. Natuurlik was die heel eerste wonderwerk die maagdelike geboorte van Jesus ons Here, want dit was ook 'n wonderwerk. Sy hele lewe is vol wonderwerk, die wonderwerkende God wat aan die werk is. En hier begin hy sy bediening met die bywoning van 'n eenvoudige bruilof in Kana in Galilea. Johannes wil vir ons iets baie spesiaal met hierdie gedeelte sê, want Johannes kyk terug, onthou, hy het saam met Jesus gewandel en hier in 90 na Christus, Johannes was al baie oud, die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis immers waarvoor Christus gesterf het, dat sy doel, die liefde van God, in ons eie lewe, in die gemeente lewe, in die lewe daar buite, die hele wêreld, dat dit die norm sal word. En as dit tog maar net so was, sou daar nie oorlog gewees het nie, sou daar nie al hierdie probleme gewees het in die wêreld nie. Maar God dank dat Jesus Christus uiteindelik kom en dat hy vir ewig gaan regeer deur sy woord en deur sy gees. Gemeente, net daar waar jy sit, kom ons doen belydenis van ons geloof. En elkeen van julle, ek ook, sê vir die Here dit wat ons glo diep in ons hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 2 van vers 1 tot 12 en die tema vir oggend gaan oor Jesus wat water in wyn verander. Maar voordat ons lees uit hierdie pragtige gedeelte uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, omdat ons mekaar liefhet, mekaar koester, omdat ons gemeente is van Jesus Christus die Here, sy bruid, maar veral omdat U hier teenwoordig is, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Daarin Efesiërs lees ons, of van Kolossense lees ons, dat Christus is die hoof van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. En hy hou die kerk in stand. En dit is vir ons kosbaar om net so daaraan te dink, Here, dat ons hier wees vanoggend ook in die teken staan daarvan dat U hier is. As U nie hier teenwoordig is by ons waar ons saam is nie, dan was ons ontmoeting te vergeefs. Maar baie dankie dat ons kan weet, God is hier teenwoordig en daarom wil ons biddend nader, hier waar ons op sy bevel vergader is, want dit is U wat beveel het, ons moet hier by mekaar wees, om saam vir U te kom ontmoet, waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek by julle teenwoordig. Daarom, Here, het ons vrymoedigheid om ook vir U te vra, terwyl ons so saam is, breek U woord tog vir ons oop, dat ons dit kan verstaan. Die diepte van U woord is soos 'n skat wat in 'n land begrawe is. Ons moet dikwels grawe om hierdie skat uit te grou en te verstaan wat U vir ons wil sê. Hy help ons om die diepte van U woord te verstaan en help ons ook dat dit ons sal help om ons in ons verhouding met U te groei en sterk te word. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees daar van Johannes 1, Johannes 2 vers 1. Die opskrifie daar, die bruiloof van Kana. En hier is interessante dinge waaroor ek nou nie gaan praat vanmôre in die prediking nie, maar wat 'n sinspeling is van 'n dieper betekenis wat Johannes vir ons wil uitwys. En as 'n mens gaan kyk na die totale Johannes Evangelie, dan word dit vir ons duidelik wat hy daarmee bedoel. Maar sommer hier in die begin, op die derde dag, was daar 'n bruiloof van Kana in Galilea. Maar die derde dag is 'n besonderse gelaaide woorde en het een besonderse betekenis in die kerk en ons verstaan in een sommer wat hy daarmee wil sê. Maar op die derde dag was daar 'n bruiloof van Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruiloof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? En dan sê hy iets wat ook baie kosbaar is, en dis 'n tema wat in die Johannes Evangelie ook herhaal word. Net soos die derde dag is dit 'n tema wat dikwels herhaal word. My tyd het nog nie gekom nie. En wat bedoel Jesus as hy sê, my tyd het nog nie gekom nie, my tyd om wyn te maak? Bedoel hy dit? Of is hier 'n ander betekenis? En as jy daar gaan lees, hier in Johannes 17, dink ek, dan sê Jesus, my tyd het gekom. En hy het dit gesê net voordat hy gevange geneem is, gekruisig is. En dan verstaan ons die sinspeling van Johannes. Maar Johannes werk met sulke temas dwarsdeur die hele boek Johannes. My tyd het nog nie gekom nie. So het 'n dieper betekenis wat hy in ons gedagtes sit sommer so van die begin af. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maria het so groot vertroue gehad in Jesus. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Nou ek het nou met die kinders volgens 'n bietjie daaroor gepraat en dit was 6 klipkanne. Ons gaan daarby uitkom in die erediens vir die reinigingsgebruike wat ook in die wette, seremoniële wette van die Jode vir hulle as riglyne gegee het hoe hulle rein behoort te lewe voor die Here. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, en hier is dit nou interessant, die eerste keer wat die bruidegom hier na vore geroep word, en hy sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Min wetende, dis nie die bruidegom wat langs hom staan wat dit gedoen het nie, maar Jesus wat dit gedoen het. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Net tot sover uit die woord van die Here, kosbare stuk wat Johannes hier vir ons opteken. Geliefdes in die Here, ek praat vanmôre oor die tema van Jesus wat van die water wijn gemaakt het. En wanneer ons kyk na die bediening van Jesus Christus ons Here, dan is dit interessant dat hy sy bediening begin by 'n eenvoudige troue by Kana in Galilea. En dit wat by daardie troue gebeur, is so fenomenaal, die wonderwerk wat daar gebeur. Dis ook die eerste wonderwerk wat deur Jesus gedoen is. Natuurlik was die heel eerste wonderwerk die maagdelike geboorte van Jesus ons Here, want dit was ook 'n wonderwerk. Sy hele lewe is vol wonderwerk by die wonderwerkende God wat aan die werk is. En hier begin hy sy bediening met die bywoning van 'n eenvoudige bruilof in Kana in Galilea. En Johannes wil vir ons iets baie spesiaal met hierdie gedeelte sê, want Johannes kyk terug, onthou, hy het saam met Jesus gewandel en hier in 90 na Christus, Johannes was al baie oud, eindigom wat langs hom staan wat het gedoen het nie, maar Jesus wat het gedoen het. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Net tot sover uit die woord van die Here, kosbare stuk wat Johannes hier vir ons opteken. Geliefdes in die Here, ek praat vanmôre oor die tema van Jesus wat van die water wijn gemaakt het. En wanneer ons kyk na die bediening van Jesus Christus ons Here, dan is dit interessant dat hy sy bediening begin by 'n eenvoudige troue by Kana in Galilea. En dit wat by daardie troue gebeur, is so fenomenaal, die wonderwerk wat daar gebeur. Dis ook die eerste wonderwerk wat deur Jesus gedoen is. Natuurlik was die heel eerste wonderwerk die maagdelike geboorte van Jesus ons Here, want dit was ook 'n wonderwerk. Sy hele lewe is vol wonderwerk by die wonderwerkende God wat aan die werk is. En hier begin hy sy bediening met die bywoning van 'n eenvoudige bruilof in Kana in Galilea. En Johannes wil vir ons iets baie spesiaal met hierdie gedeelte sê, want Johannes kyk terug, onthou, hy het saam met Jesus gewandel en hier in 90 na Christus, Johannes was al baie oud, kyk, kon hy terugkyk met wysheid en hy skryf hierdie wonderlike evangelie met al die insig en kennis wat hy oor die jare opgebou het. En hy kon herinterpreteer dit wat Jesus bedoel het, elke stap van sy bediening. En kyk terug, en wat wil Johannes vir ons sê, wat so spesiaal is, as ons kyk na hierdie gedeelte? Wil hy vir ons sê, dat Jesus daarvan gehou het om sosiaal te verkeer? Dat Jesus daarvan gehou het om tussen mense te wees, en dat Jesus van mense hou, het hy vir ons daardeur wil sê, dat Jesus nederig was, en dat hy by 'n eenvoudige troue dit gaan bywoon het. Op daardie stadium het Johannes geweet, dat Jesus meer is as net 'n mens, dat hy in waarheid God is, dat hy God se seun is. Toe hy hierdie evangelie geskryf het, het hy dit begin met die woorde, dat alles deur hom ontstaan het, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom ontstaan nie. So Johannes het presies geweet wie Jesus is. Nou kom ons fokus op wat Johannes vir ons wil sê. Natuurlik is al hierdie dinge wat ek nou gesê het waar. Maar hier is 'n dieper boodskap wat hy vir ons wil deurgee. Wat leer hierdie gedeelte vir my en vir jou vanoggend oor Jesus Christus die Here? Oor wie hy is, oor wat hy doen, oor sy karakter, as mens 'n paar dinge maar net so vinnig kan uitlig. Weet jy, die eerste is, wat ons hier sien, is dat Jesus verskaf die wyn. Jesus verskaf die wyn. Gewoonlik was dit die bruidegom se voorreg om die wyn te verskaf en daarom dat die seremoniemeester die bruidegom vorentoe roep. Die bruidegom moes die wyn verskaf. En hier, sonder dat Johannes dit sê, wil hy eintlik vir ons sê, weet julle wat? Jesus is die eintlike bruidegom. En die kerk, die gelowiges is sy bruid. Hierdie bruidegom verskaf die wyn. En ek dink die boodskap is baie duidelik, sommer heel van die begin af, dat ons as kerk ons aan hierdie bruidegom moet verbind. Het gaan oor hom, het gaan oor ons verhouding met die bruidegom. En daarom onderstreep hy dit, sonder om dit te sê, Jesus is die bruidegom. Nou kan ek dalk vir jou die vraag vra, hoe lyk jou verhouding met die bruidegom? Het jy al 'n verbintenis met hom? Is hy al die bruidegom van jou lewe? Dan is hier 'n tweede gedagte wat na vore kom, en dit is dat Jesus baie wyn maak. Daar was 6 klipkanne, lees ons, wat tussen 90 en 100 liter water bevat het. Jesus laat dit tot bo toe vol maak. Nou in daardie dag kon die troue tot 7 dae lank duur. En dit lyk vir my die troue het opgehou as die wyn ophou. Wyn klaar is, dan is die vreugde verby. Dan gaan mense huis toe. Maar hier, toe die wyn opraak, toe tree die bruidegom na vore, Jesus die Here. Kyk, kon hy terugkyk met wysheid en hy skryf hierdie wonderlike evangelie met al die insig en kennis wat hy oor die jare opgebou het. En hy kon herinterpreteer dit wat Jesus bedoel het, elke stap van sy bediening. En kyk terug, wat wil Johannes vir ons sê wat so spesiaal is as ons kyk na hierdie gedeelte? Wil hy vir ons sê dat Jesus daarvan gehou het om sosiaal te verkeer? Dat Jesus daarvan gehou het om tussen mense te wees en dat Jesus van mense hou, het hy vir ons daardeur wil sê dat Jesus nederig was en dat hy by 'n eenvoudige troue dit gaan bywoon het. Op daardie stadium het Johannes geweet dat Jesus meer is as net 'n mens, dat hy in waarheid God is, dat hy God se seun is. Toe hy hierdie evangelie geskryf het, het hy dit begin met die woorde dat alles deur hom ontstaan het. Nie enkele ding wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. So Johannes het presies geweet wie Jesus is. Nou kom ons fokus op wat Johannes vir ons wil sê. Natuurlik is al hierdie dinge wat ek nou gesê het waar. Maar hier is 'n dieper boodskap wat hy vir ons wil deurgee. Wat leer hierdie gedeelte vir my en vir jou vanoggend oor Jesus Christus die Here? Oor wie hy is, oor wat hy doen, oor sy karakter, as mense 'n paar dinge maar net so vinnig kan uitlig. Weet jy, die eerste is, wat ons hier sien, is dat Jesus verskaf die wyn. Jesus verskaf die wyn. Gewoonlik was dit die bruidegom se voorreg om die wyn te verskaf en daarom dat die seremoniemeester die bruidegom vorentoe roep. Die bruidegom moes die wyn verskaf. En hier, sonder dat Johannes dit sê, wil hy eintlik vir ons sê, weet julle wat? Jesus is die eintlike bruidegom. En die kerk, die gelowiges is sy bruid. Hierdie bruidegom verskaf die wyn. En ek dink die boodskap is baie duidelik, sommer heel van die begin af, dat ons as kerk ons aan hierdie bruidegom moet verbind. Het gaan oor hom, het gaan oor ons verhouding met die bruidegom. En daarom onderstreep hy dit, sonder om dit te sê, Jesus is die bruidegom. Nou kan ek dalk vir jou die vraag vra, hoe lyk jou verhouding met die bruidegom? Het jy al 'n verbintenis met hom? Is hy al die bruidegom van jou lewe? Dan is hier 'n tweede gedagte wat na vore kom, en dit is dat Jesus baie wyn maak. Daar was 6 klipkanne, lees ons, wat tussen 90 en 100 liter water bevat het. Jesus laat dit tot bo toe vol maak. Nou in daardie dag kon die troue tot 7 dae lank duur. En dit lyk vir my die troue het opgehou as die wyn ophou. Die wyn klaar is, dan is die vreugde verby. Dan gaan mense huis toe. Maar hier, toe die wyn opraak, toe tree die bruidegom na vore, Jesus die Here, en hy maak baie wyn. En die wonderwerk is hy maak van waterwyn. Dis daar 'n baie interessante stukkie, gewoonlik het ons geleer, ons het geleer dat jy die skrif met die skrif moet verklaar as jy wil verstaan wat die skrif sê. Maar die pragtige gedeelte in Johannes 15, daar sê Jesus, ek is die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. Met ander woorde, Jesus wat alles gemaak het, het ook die wingerdstok gemaak. En daarom het Jesus nie 'n wingerdstok nodig om water uit die grond uit te haal en dit te verander in wyn nie. Want hy is die skepper van die wingerdstok. Hy kan sonder die bemiddeling van 'n wingerdstok kan hy van water wyn maak. En weet julle, as ons so daaraan dink, dat hierdie bruidegom van water wyn kan maak, wil ek vir julle die vraag vra, hoe lank gaan hierdie troue aanhou? As hierdie bruidegom kortkort as die wyn opraak, dan sê hy, maak die kanne vol. En dan maak hy van die water, maak hy wyn. En daardeur wil hy eintlik vir ons, as sy kerk sê, dat sy verbintenis met ons is 'n goeie verbintenis. Dis soos die beste wyn wat daar is. Maar dit gaan nie net daaroor nie. Dis 'n ewige verbintenis. Hy sal jou nie net los nie. As jy gedink het, die Here het van jou vergeet, of die Here gaan jou iewers los. Miskien voel jy as jy ouer word, die Here gaan my los. Of as jy siek is, die Here het my gaan los. Daar is die sprake van. In Jesus se gedagtes en sy manier van dink oor my en jou, dat hy dit ooit sal doen. Dit is 'n ewige verbintenis wat hy met jou het en met my het en hy bly getrou. En dan sien ons in die derde plek, Jesus maak die beste wyn wat daar is. Die seremoniemeester het die opmerking oor die wyn gemaak, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van slegter gehalte. En daardeur wou hy vir die bruidegom sê, en hy het nie verstaan dat dit eintlik gaan oor Jesus nie, hy sê, jy tree so anders op. Gewoonlik sit die mense eers die goeie wyn voor en dan die slegte. Gewoonlik sit mense eers die goeie voetjie voor en later wys hulle ware klere. Gewoonlik, maar nie in Jesus se geval nie. Met Jesus saam word alles beter. Jesus gee die goeie wyn en wanneer ons hom leer ken en ons kennis van hom verdiep, dan is ons verwonderd oor sy goedheid. Ons is verwonderd oor sy liefde. Ons is verwonderd oor sy genade. Daar in Efesiërs skryf Paulus in Efesiërs 3. Hy sê, julle moet die liefde van Christus leer ken. Hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê, dis liefde wat wyd en ver en hoog en diep is. Mag sy liefde julle so vervul, dat julle heeltemal vervul word met die volheid van God. beter jy Christus leer ken, hoe meer word jy vervul met sy volheid. Hoe meer word jy volwasse, word jy soos hy. En dis wat hy vir ons kom doen het. Dis wat hy vir ons kom gee. Nou ek kan my net indink toe die bruilofgaste hoor. Hier is nou skielik 600 liter beter wyn, die beste wat daar is. Wat se vreugde het daar losgebars. Hoe het hulle gevoel oor daardie oomblik? Jy weet, vreugde is daar wat ons behoort vreugde met mekaar te deel. Vreugde is daar waar ons as gemeente by mekaar kom en saam kan bly wees en dankbaar kan wees, omdat ons aan Christus behoort. Omdat hy die Here van ons lewe is. En dis tog so kosbaar, dat ons, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewe, dat daar ruimte en plek is ook vir anders. Maar dit gaan ook hier oor 'n dieper verhouding met Jesus Christus die Here, wat vir ons die beste kom gee wat daar is, sodat ek en jy ons lewe, 'n lewe in oorvloed kan wees. Dis 'n vierde gedagte wat hier na vore kom. Jesus Christus, hy is die begin van 'n nuwe tyd, 'n nuwe bedeling wat aanbreek. As ons kyk na die Ou Testamentiese bedeling, dan het dit gegaan oor wetsonderhouding en hier kom Jesus Christus en hy laat 'n nuwe bedeling aanbreek. Kyk, kon hy terugkyk met wysheid en hy skryf hierdie wonderlike evangelie met al die insig en kennis wat hy oor die jare opgebou het. En hy kon herinterpreteer dit wat Jesus bedoel het, elke stap van sy bediening. En kyk terug, en wat wil Johannes vir ons sê, wat so spesiaal is, as ons kyk na hierdie gedeelte? Wil hy vir ons sê, dat Jesus daarvan gehou het om soos die heel te verkeer? Dat Jesus daarvan gehou het om tussen mense te wees, en dat Jesus van mense hou, het hy vir ons daardeur wil sê dat Jesus nederig was en dat hy by 'n eenvoudige troue dit gaan bywoon het. Op daardie stadium het Johannes geweet dat Jesus meer is as net 'n mens, dat hy inderwaarheid God is, dat hy God se seun is. Toe hy hierdie evangelie geskryf het, het hy dit begin met die woorde dat alles deur hom ontstaan het. Nie enkele ding wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. So Johannes het presies geweet wie Jesus is. Nou kom ons fokus op wat Johannes vir ons wil sê. Natuurlik is al hierdie dinge wat ek nou gesê het waar. Maar hier is 'n dieper boodskap wat hy vir ons wil deurgee. Wat leer hierdie gedeelte vir my en vir jou vanoggend oor Jesus Christus die Here? Oor wie hy is, oor wat hy doen, oor sy karakter, as mense 'n paar dinge maar net so vinnig kan uitlig. Weet jy, die eerste is, wat ons hier sien, is dat Jesus verskaf die wyn. Jesus verskaf die wyn. Gewoonlik was dit die bruidegom se voorreg om die wyn te verskaf, en daarom dat die seremoniemeester die bruidegom vorentoe roep. Die bruidegom moes die wyn verskaf. En hier, sonder dat Johannes dit sê, wil hy eintlik vir ons sê, weet julle wat? Jesus is die eintlike bruidegom. En die kerk, die gelowiges is sy bruid. Hierdie bruidegom verskaf die wyn. En ek dink die boodskap is baie duidelik, sommer heel van die begin af, dat ons as kerk ons aan hierdie bruidegom moet verbind. Dit gaan oor hom, dit gaan oor ons verhouding met die bruidegom. En daarom onderstreep hy dit, sonder om dit te sê, Jesus is die bruidegom. Nou kan ek dalk vir jou die vraag vra, hoe lyk jou verhouding met die bruidegom? Het jy al 'n verbintenis met hom? is hy al die bruidegom van jou lewe. Dan is hier 'n tweede gedagte wat na vore kom, en dit is dat Jesus baie wyn maak. Daar was 6 klipkanne, lees ons, wat tussen 90 en 100 liter water bevat het. Jesus laat dit tot bo toe vol maak. Nou in daardie dag kon die troue tot 7 dae lank duur. En dit lyk vir my die troue het opgehou as die wyn ophou. Die wyn klaar is, dan is die vreugde verby. Dan gaan mense huis toe. Maar hier, toe die wyn opraak, toe tree die bruidegom na vore, Jesus die Here. Kyk, kon hy terugkyk met wysheid en hy skryf hierdie wonderlike evangelie met al die insig en kennis wat hy oor die jare opgebou het. En hy kon herinterpreteer dit wat Jesus bedoel het, elke stap van sy bediening. En kyk terug, en wat wil Johannes vir ons sê wat so spesiaal is as ons kyk na hierdie gedeelte? Wil hy vir ons sê dat Jesus daarvan gehou het om sosiaal te verkeer? Dat Jesus daarvan gehou het om tussen mense te wees en dat Jesus van mense hou, het hy vir ons daardeur wil sê dat Jesus nederig was en dat hy by 'n eenvoudige troue dit gaan bywoon het op daardie stadium met Johannes geweet dat Jesus meer is as net 'n mens, dat hy in waarheid God is, dat hy God se seun is. Toe hy hierdie evangelie geskryf het, het hy dit begin met die woorde dat alles deur hom ontstaan het. Nie enkele ding wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. So Johannes het presies geweet wie Jesus is. Nou kom ons fokus op wat Johannes vir ons wil sê. Natuurlik is al hierdie dinge wat ek nou gesê het waar. Maar hier is 'n dieper boodskap wat hy vir ons wil deurgee. Wat leer hierdie gedeelte vir my en vir jou vanoggend oor Jesus Christus die Here? Oor wie hy is, oor wat hy doen, oor sy karakter. As mens 'n paar dinge maar net so vinnig kan uitlig. Weet jy, die eerste is, wat ons hier sien, is dat Jesus verskaf die wyn. Jesus verskaf die wyn. Gewoonlik was dit die bruidegom se voorreg om die wyn te verskaf, en daarom dat die seremoniemeester die bruidegom vorentoe roep. Die bruidegom moes die wyn verskaf. En hier, sonder dat Johannes dit sê, wil hy eintlik vir ons sê, weet julle wat? Jesus is die eintlike bruidegom. En die kerk, die gelowiges is sy bruid. Hierdie bruidegom verskaf die wyn. En ek dink die boodskap is baie duidelik, sommer heel van die begin af, dat ons as kerk ons aan hierdie bruidegom moet verbind. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor ons verhouding met die bruidegom. En daarom onderstreep hy dit, sonder om dit te sê, Jesus is die bruidegom. Nou kan ek dalk vir jou die vraag vra, hoe lyk jou verhouding met die bruidegom? Het jy al 'n verbintenis met hom? Is hy al die bruidegom van jou lewe? Dan is hier 'n tweede gedagte wat na vore kom, en dit is dat Jesus baie wyn maak. Daar was 6 klipkanne, lees ons, wat tussen 90 en 100 liter water bevat het. Jesus laat dit tot bo toe vol maak. Nou in daardie dag kon die troue tot 7 dae lank duur. En dit lyk vir my die troue het opgehou as die wyn ophou. Die wyn klaar is, dan is die vreugde verby. Dan gaan mense huis toe. Maar hier, toe die wyn opraak, toe tree die bruidegom na vore, Jesus die Here, en hy maak baie wyn. En die wonderwerk is, hy maak van waterwyn. Dis daar 'n baie interessante stukkie. Gewoonlik het ons geleer, dat jy die skrif met die skrif moet verklaar as jy wil verstaan wat die skrif sê. Maar die pragtige gedeelte in Johannes 15, daar sê Jesus, ek is die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. Met alle woorde, Jesus wat alles gemaak het, het ook die wingerdstok gemaak. En daarom het Jesus nie 'n wingerdstok nodig om water uit die grond uit te haal en dit te verander in wyn nie. Want hy is die skepper van die wingerdstok. Hy kan sonder die bemiddeling van 'n wingerdstok kan hy van water wyn maak. En weet julle, as ons so daaraan dink, dat hierdie bruidegom van water wyn kan maak, wil ek vir julle die vraag vra, hoe lank gaan hierdie troue aanhou? As hierdie bruidegom kortkort as die wyn opraak, dan sê hy, maak die kanne vol. En dan maak hy van die water, maak hy wyn. En daardeur wil hy eintlik vir ons, as sy kerk sê, dat sy verbintenis met ons is 'n goeie verbintenis. Dis soos die beste wyn wat daar is. Maar dit gaan nie net daaroor nie. Dis 'n ewige verbintenis. Hy sal jou nie net los nie. As jy gedink het, die Here het van jou vergeet, of die Here gaan jou iewers los. Miskien voel jy as jy ouer word, die Here gaan my los. Of as jy siek is, die Here het my gaan los. Daar is nie sprake van nie. In Jesus se gedagtes en sy manier van dink oor my en jou, dat hy dit ooit sal doen. Dis 'n ewige verbintenis wat hy met jou het en met my het en hy bly getrou. En dan sien ons in die derde plek, Jesus maak die beste wyn wat daar is. Die seremoniemeester het die opmerking oor die wyn gemaak, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van slegter gehalte. En daardeur wou hy vir die bruidegom sê, en hy het nie verstaan dat dit eintlik gaan oor Jesus nie, hy sê, jy tree so anders op. Gewoonlik sit die mense eers die goeie wyn voor en dan die slegte. Gewoonlik sit mense eers die goeie voetjie voor en later wys hulle ware klere. Gewoonlik, maar nie in Jesus' geval nie. Met Jesus saam word alles beter. Jesus gee die goeie wyn en wanneer ons hom leer ken en ons kennis van hom verdiep, dan is ons verwonderd oor sy goedheid. Ons is verwonderd oor sy liefde. Ons is verwonderd oor sy genade. Daar in Efesiërs skryf Paulus in Efesiërs 3. Hy sê, julle moet die liefde van Christus leer ken. Hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê, dis liefde wat wyd en ver en hoog en diep is. Mag sy liefde julle so vervul, dat julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Beter jy Christus leer ken, hoe meer word jy vervul met sy volheid. Hoe meer word jy volwasse, word jy soos hy. En dis wat hy vir ons kom doen het. Dis wat hy vir ons kom gee. Nou ek kan my net indink toe die bruilofgaste hoor. Hier is nou skielik 600 liter beter wyn, die beste wat daar is. Wat se vreugde het daar losgebars. Hoe het hulle gevoel oor daardie oomblik? Jy weet, vreugde is daar wat ons behoort vreugde met mekaar te deel. Vreugde is daar waar ons as gemeente by mekaar kom en saam kan bly wees en dankbaar kan wees, omdat ons aan Christus behoort. Omdat hy die Here van ons lewe is. En dit is toch so kosbaar, dat ons, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewe, dat daar ruimte en plek is ook vir anders. Maar dit gaan ook hier oor 'n dieper verhouding met Jesus Christus die Here, wat vir ons die beste kom gee wat daar is, sodat ek en jy ons lewe, 'n lewe in oorvloed kan wees. Dis 'n vierde gedagte wat hier na vore kom. Jesus Christus, hy is die begin van 'n nuwe tyd, 'n nuwe bedeling wat aanbreek. As ons kyk na die Ou Testamentiese bedeling, dan het dit gegaan oor wetsonderhouding en hier kom Jesus Christus en hy laat 'n nuwe bedeling aanbreek. En hoekom sê ek dit? Daar's 'n besonderse boodskap in die 6 klipkanne wat daar gestaan het. Simboliese boodskap. Vir ons iets dieper sal sê. Die 6 klipkanne wat daar gestaan het, staan hier, het te maak met die reinigingsgebruike van die Jode. Dit was deel van hulle godsdienstbeoefening. Hulle godsdienstbeoefening was sterk gegrond op die Ou Testament, op dit wat in die wet van die Here vir hulle verkondig is, die 10 gebooie, maar ook al die ander seremoniële wette, die moets en die moenies. En Jesus sluit ook daarby aan, baie mooi aan, in die bergpredikasie, as hy sê, julle sê een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, en dan gee hy nuwe inhoud. Die wonderlike is, dat ons nie net gereinig word, wanneer ons voete gewas word, maar dat daar een dieper betekenis is. En dit is daar die dieper betekenis, wat Jesus Christus die Here ontbring het. Deur hom breek daar nou 'n nuwe bedeling aan. 'n Bedeling van genade. 'n Bedeling waar hy sy Heilige Gees vir ons gee om ons te lei. Ons kan sê deur die leiding van Jesus met 'n lang ei breek daar 'n nuwe bedeling aan van genade. Maar hy gee ook sy Heilige Gees om ons te lei, om hierdie genade wat hy vir ons gegee het, ons eie te maak. Om te besef dat Christus vir ons sê ek dit. Daar's 'n besonderse boodskap in die 6 klipkanne wat daar gestaan het. Simboliese boodskap. Vir ons iets dieper sal sê. Die 6 klipkanne wat daar gestaan het, staan hier, het te maak met die reinigingsgebruike van die Jode. Dit was deel van hulle godsdienstbeoefening. Hulle godsdienstbeoefening was sterk gegrond op die Ou Testament, op dit wat in die wet van die Here vir hulle verkondig is, die 10 gebooie, maar ook al die ander seremoniële wette, die moets en die moenies. En Jesus sluit ook daarby aan, baie mooi aan, in die bergpredikasie, as hy sê, julle sê een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, en dan gee hy nuwe inhoud. Die wonderlike is, dat ons nie net gereinig word, wanneer ons voete gewas word, maar dat daar een dieper betekenis is. En dit is daar die dieper betekenis, wat Jesus Christus die Here ontbring het. Deur hom breek daar nou 'n nuwe bedeling aan. 'n Bedeling van genade. 'n Bedeling waar hy sy Heilige Gees vir ons gee om ons te lei. Ons kan sê deur die leiding van Jesus met 'n lang ei breek daar 'n nuwe bedeling aan van genade. Maar hy gee ook sy Heilige Gees om ons te lei, om hierdie genade wat hy vir ons gegee het, ons eie te maak, om te besef dat Christus vir ons lewe wil gee, en dit in oorvloed. Om te besef dat hy vir ons regtig net die beste wil hê. Geliefdes in die Here, die verskil is so groot, soos water wat verander na wyn. Verskil tussen 'n Ou Testamentiese bedeling en 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Verskil tussen 'n wettiese navolging van reëls en regulasies. Dis nie asof dit nie nodig is nie, maar na genade en die vryheid wat die Here vir ons gebring het. Ons word nie meer gered deur wetsonderhouding nie. Ons word gered deur geloof in Christus Jesus ons Here en deur sy genade. En daarby sluit Paulus aan in Efese 2 vers 8, hy sê julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dis 'n gawe van God wat hy gee omdat jy glo in Jesus Christus die Here. Dit kom sonder dat ons dit verdien. Wonderlike genade geskenk wat God vir ons kom gee. Iemand het eendag vir Hieronymus die kerkvader die vraag gevra. Hy sê, hy vra, dink jy die mense daar by die bruilof in Kanaan Galilea het toe al die wyn opgedrink? Die kerkvader so 'n bietjie gewonder daaroor, want nog nooit het hy so 'n vraag gehad nie. En hy antwoord toe, nee, ek dink nie so nie. Hy sê, want tot vandag toe nog, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan is daar genoeg wyn vir ons almal. Ek dink die Here het genoeg gemaak. Sy genade is so oorvloedig, dat het tot vandag toe nog vir elkeen van my en jou genoeg is. Paulus skryf, sy genade is vir my genoeg. Hy maak genoeg wyn. Sy genade is so groot. Hierdie nuwe bedeling wat aangebreek het, is nie net 'n bedeling van genade en verlossing nie. Maar is ook die bedeling van die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat deur Jesus Christus gestuur is om vir my en vir jou te lei op ons pad. Om die leiding van Christus vir ons sinvol te maak. Om in hierdie leidingstyd ook te besef, dat Christus se leiding ons kon bevry het, maar dat die leiding van die Heilige Gees in ons lewe ons ook wil bevry. Dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee, 'n lewe wat gerig is op Christus Jesus ons Here om te lewe soos hy gelewe het. En daarom dat die woord ook vol is van die simboliek van wyn wat gekoppel word aan die Heilige Gees. Ek gaan net vir julle 'n paar voorbeelde gee. Op Pinksterdag is die gelowiges verdink dat hulle dronk was van wyn omdat hulle by die Gees van God vervul is. In Efesiërs 4 skryf Petrus vir die gemeente: moenie dronk word van wyn nie. Jy sien, dit gaan nie oor misbruik hier nie. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Hy sê, want deur wyn is daar losbaar en hy maak baie wyn. En die wonderwerk is hy maak van waterwyn. Dis daar 'n baie interessante stukkie. Gewoonlik het ons geleer, ons het geleer dat jy die skrif met die skrif moet verklaar as jy wil verstaan wat die skrif sê. Maar die pragtige gedeelte in Johannes 15, daar sê Jesus, ek is die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. Met ander woorde, Jesus wat alles gemaak het, het ook die wingerdstok gemaak. En daarom het Jesus nie 'n wingerdstok nodig om water uit die grond uit te haal en dit te verander in wyn nie. Want hy is die skepper van die wingerdstok. Hy kan sonder die bemiddeling van 'n wingerdstok kan hy van water wyn maak. En weet julle, as ons so daaraan dink, dat hierdie bruidegom van later wyn kan maak, wil ek vir julle die vraag vra, hoe lang gaan hierdie troue aanhou? As hierdie bruidegom kortkort as die wyn opraak, dan sê hy maak die kanne vol. En dan maak hy van die water, maak hy wyn. En daardeur wil hy eintlik vir ons, as sy kerk sê, dat sy verbintenis met ons, is 'n goeie verbintenis. Dis soos die beste wyn wat daar is. Maar dit gaan nie net daaroor nie. Dis 'n ewige verbintenis. Hy sal jou nie net los nie. As jy gedink het, die Here het van jou vergeet, of die Here gaan jou iewers los. Miskien voel jy as jy ouer word, die Here gaan my los. Of as jy siek is, die Here het my gaan los. Daar is die sprake van. In Jesus se gedagtes en sy manier van dink oor my en jou, dat hy dit ooit sal doen. Dis 'n ewige verbintenis wat hy met jou het en met my het en hy bly getrou. En dan sien ons in die derde plek, Jesus maak die beste wyn wat daar is. Die seremoniemeester het die opmerking oor die wyn gemaak, 'n mens sit eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van slegter gehalte. En daardeur wou hy vir die bruidegom sê, en hy het nie verstaan dat dit eintlik gaan oor Jesus nie, hy sê, jy tree so anders op. Gewoonlik sit die mense eers die goeie wyn voor en dan die slegte. Gewoonlik sit mense eers die goeie voetjie voor en later wys hulle ware klere. Gewoonlik, maar nie in Jesus se geval nie. Met Jesus saam word alles beter. Jesus gee die goeie wyn en wanneer ons hom leer ken en ons kennis van hom verdiep, dan is ons verwonderd oor sy goedheid. Ons is verwonderd oor sy liefde. Ons is verwonderd oor sy genade. Daar in Efesiërs skryf Paulus in Efesiërs 3. Hy sê, julle moet die liefde van Christus leer ken. Hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê, dis liefde wat wyd en ver en hoog en diep is. Mag sy liefde julle so vervul, dat julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Beter jy Christus leer ken, hoe meer word jy vervul met sy volheid. Hoe meer word jy volwasse, word jy soos hy. En dis wat hy vir ons kom doen het. Dis wat hy vir ons kom gee. Nou ek kan my net indink toe die bruilofgaste hoor. Hier is nou skielik 600 liter beter wyn, die beste wat daar is. Wat se vreugde het daar losgebars? Hoe het hulle gevoel oor daardie oomblik? Jy weet, vreugde is daar wat ons behoort vreugde met mekaar te deel. Vreugde is daar waar ons as gemeente by mekaar kom en saam kan bly wees en dankbaar kan wees, omdat ons aan Christus behoort. Omdat hy die Here van ons lewe is. En dis toch so kosbaar, dat ons, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewe, dat daar ruimte en plek is ook vir anders. Maar dit gaan ook hier oor 'n dieper verhouding met Jesus Christus die Here, wat vir ons die beste kom gee wat daar is, sodat ek en jy ons lewe, 'n lewe in oorvloed kan wees. Dis 'n vierde gedagte wat hier na vore kom. Jesus Christus, hy is die begin van 'n nuwe tyd, 'n nuwe bedeling wat aanbreek. As ons kyk na die Ou Testamentiese bedeling, dan het dit gegaan oor wetsonderhouding en hier kom Jesus Christus en hy laat 'n nuwe bedeling aanbreek. En hoekom sê ek dit? Daar is 'n besonderse boodskap in die 6 klipkanne wat daar gestaan het, simboliese boodskap, vir ons iets dieper sal sê. Die 6 klipkanne wat daar gestaan het, staan hier, het te maak met die reinigingsgebruike van die Jode. Dit was deel van hulle godsdienstbeoefening. Hulle godsdienstbeoefening was sterk gegrond op die Ou Testament, op dit wat in die wet van die Here vir hulle verkondig is, die 10 gebooie, maar ook al die ander seremoniële wette, die moets en die moenies. En Jesus sluit ook daarby aan, baie mooi aan, in die bergpredikasie, as hy sê, julle sê een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, en dan gee hy nuwe inhoud. Die wonderlike is, dat ons nie net gereinig word, wanneer ons voete gewas word, maar dat daar een dieper betekenis is. En dit is daar die dieper betekenis, wat Jesus Christus die Here ombring het. Deur hom breek daar nou een nieuwe bedeling aan. Een bedeling van genade. Een bedeling waar hy sy Heilige Gees vir ons gee, om ons te lei. Ons kan sê, deur die leiding van Jesus met een lang ei, breek daar een nieuwe bedeling aan van genade. Maar hy gee ook sy Heilige Gees om ons te lei, om hierdie genade wat hy vir ons gegee het, ons eie te maak, om te besef dat Christus vir ons lewe wil gee, en dit in oorvloed. Om te besef dat hy vir ons regtig net die beste wil hê. Geliefdes in die Here, die verskil is so groot, soos water wat verander na wyn. Verskil tussen 'n Ou Testamentiese bedeling en 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Verskil tussen 'n wettiese navolging van reëls en regulasies. Dit is nie asof dit nie nodig is nie, maar na genade en die vryheid wat die Here vir ons gebring het. Ons word nie meer gered deur wetsonderhouding nie. Ons word gered deur geloof in Christus Jesus ons Here en deur sy genade. En daarby sluit Paulus aan in Efese 2 vers 8, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dis 'n gawe van God wat hy gee, omdat jy glo in Jesus Christus die Here. Dit kom sonder dat ons dit verdien. Wonderlike genade geskenk wat God vir ons kom gee. Iemand het eendag vir Hieronymus die kerkvader die vraag gevra. Hy sê, hy vra, dink jy die mense daar by die bruilof in Kana in Galilea het toe al die wyn opgedrink? Die kerkvader so bietjie gewonder daaroor, want nog nooit het hy so vraag gehad nie. En hy antwoord toe, nee, ek dink nie so nie. Hy sê, want tot vandag toe nog, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan is daar genoeg wyn vir ons almal. Ons lewe wil gee, en dit in oorvloed. Om te besef dat hy vir ons regtig net die beste wil hê. Geliefdes in die Here, die verskil is so groot, soos water wat verander na wyn. Verskil tussen 'n Ou Testamentiese bedeling en 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Verskil tussen 'n wettiese navolging van reëls en regulasies. Dit is nie asof dit nie nodig is nie, maar na genade en die vryheid wat die Here vir ons gebring het. Ons word nie meer gered deur wetsonderhouding nie. Ons word gered deur geloof in Christus Jesus ons Here en deur sy genade. En daarby sluit Paulus aan, in Efese 2 vers 8, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dis 'n gawe van God wat hy gee, omdat jy glo in Jesus Christus die Here. Dit kom sonder dat ons dit verdien. Wonderlike genade geskenk wat God vir ons kom gee. Iemand het eendag vir Hieronymus die kerkvader die vraag gevra. Hy sê, hy vra, dink jy die mense daar by die bruilof in Kana in Galilea het toe al die wyn opgedrink? Die kerkvader so 'n bietjie gewonder daaroor, want nog nooit het hy so 'n vraag gehad nie. En hy antwoord toe, nee, ek dink nie so nie. Hy sê, want tot vandag toe nog, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan is daar genoeg wyn vir ons almal. Ek dink die Here het genoeg gemaak. Sy genade is so oorvloedig, dat het tot vandag toe nog vir elkeen van my en jou genoeg is. Paulus skryf, sy genade is vir my genoeg. Hy maak genoeg wyn. Sy genade is so groot. Hierdie nuwe bedeling wat aangebreek het, is nie net 'n bedeling van genade en verlossing nie. Maar ook die bedeling van die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat deur Jesus Christus gestuur is om vir my en vir jou te lei op ons pad. Om die leiding van Christus vir ons sinvol te maak. Om in hierdie lijdenstyd ook te besef, dat Christus se leiding ons kon bevry het, maar dat die leiding van die Heilige Gees in ons lewe ons ook wil bevry. Dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee, 'n lewe wat gerig is op Christus Jesus ons Here om te lewe soos hy gelewe het. En daarom dat die woord ook vol is van die simboliek van wyn wat gekoppel word aan die Heilige Gees. Ek gaan net vir jou 'n paar voorbeelde gee. Op Pinksterdag is die gelowiges verdink dat hulle dronk was van wyn, omdat hulle by die Gees van God vervul is. In Efesiërs 4 skryf Petrus vir die gemeente, moenie dronk word van wyn nie. Jy sien, dit gaan nie oor misbruik hierdie. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Hy sê, want deur wyn is daar losbaar, en hy maak baie wyn. En die wonderwerk is, hy maak van waterwyn. Dis daar 'n baie interessante stukkie, gewoonlik het ons geleer, ons het geleer dat jy die skrif met die skrif moet verklaar as jy wil verstaan wat die skrif sê, maar die pragtige gedeelte in Johannes 15, daar sê Jesus, ek is die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok. Met ander woorde, Jesus wat alles gemaak het, het ook die wingerdstok gemaak. En daarom het Jesus nie 'n wingerdstok nodig om water uit die grond uit te haal en dit te verander in wyn nie. Want hy is die skepper van die wingerdstok. Hy kan sonder die bemiddeling van 'n wingerdstok kan hy van water wyn maak. En weet julle, as ons so daaraan dink, dat hierdie bruidegom van water wyn kan maak, wil ek vir julle die vraag vra, hoe lank gaan hierdie troue aanhou? As hierdie bruidegom kortkort as die wyn opraak, dan sê hy, maak die kanne vol. En dan maak hy van die water, maak hy wyn. En daardeur wil hy eintlik vir ons, as sy kerk sê, dat sy verbintenis met ons, is 'n goeie verbintenis. Dis soos die beste wyn wat daar is. Maar dit gaan nie net daaroor nie. Dis 'n ewige verbintenis. Hy sal jou nie net los nie. As jy gedink het, die Here het van jou vergeet, of die Here gaan jou iewers los. Miskien voel jy as jy ouer word, die Here gaan my los, of as jy siek is, die Here het my gaan los. Daar is die sprake van. In Jesus se gedagtes en sy manier van dink oor my en jou, dat hy dit ooit sal doen. Dit is 'n ewige verbintenis wat hy met jou het en met my het, en hy bly getrou. En dan sien ons in die derde plek, Jesus maak die beste wyn wat daar is. Die seremoniemeester het die opmerking oor die wyn gemaak, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van slegter gehalte. En daardeur wou hy vir die bruidegom sê, en hy het nie verstaan dat dit eintlik gaan oor Jesus nie, hy sê, jy tree so anders op. Gewoonlik sit die mense eers die goeie wyn voor en dan die slegte. Gewoonlik sit mense eers die goeie voetjie voor en later wys hulle ware klere. Gewoonlik, maar nie in Jesus se geval nie. Met Jesus saam word alles beter. Jesus gee die goeie wyn, en wanneer ons hom leer ken en ons kennis van hom verdiep, dan is ons verwonderd oor sy goedheid. Ons is verwonderd oor sy liefde. Ons is verwonderd oor sy genade. Daar in Efesiërs skryf Paulus in Efesiërs 3, hy sê, julle moet die liefde van Christus leer ken. Hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê, dis liefde wat wyd en ver en hoog en diep is. Mag sy liefde julle so vervul, dat julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Beter jy Christus leer ken, hoe meer word jy vervul met sy volheid. Hoe meer word jy volwasse, word jy soos hy. En dis wat hy vir ons kom doen het, dis wat hy vir ons kom gee. Nou ek kan my net indink toe die bruilofgaste hoor, hier is nou skielik 600 liter beter wyn, die beste wat daar is. Wat se vreugde het daar losgebars? Hoe het hulle gevoel oor daardie oomblik? Jy weet, vreugde is daar wat ons behoort vreugde met mekaar te deel. Vreugde is daar waar ons as gemeente by mekaar kom en saam kan bly wees en dankbaar kan wees, omdat ons aan Christus behoort. Omdat hy die Here van ons lewe is. En dis toch so kostbaar, dat ons, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewe, dat daar ruimte en plek is ook vir anders. Maar dit gaan ook hier oor 'n dieper verhouding met Jesus Christus die Here, wat vir ons die beste kom gee wat daar is, sodat ek en jy ons lewe, 'n lewe in oorvloed kan wees. Dis 'n vierde gedagte wat hier na vore kom. Jesus Christus, hy is die begin van 'n nuwe tyd, 'n nuwe bedeling wat aanbreek. As ons kyk na die Ou Testamentiese bedeling, dan het dit gegaan oor wetsonderhouding, en hier kom Jesus Christus en hy laat 'n nuwe bedeling aanbreek. En hoekom sê ek dit? Daar's 'n besonderse boodskap in die 6 klipkanne wat daar gestaan het. Simboliese boodskap. Vir ons iets dieper wil sê. Die 6 klipkanne wat daar gestaan het, staan hier, het te maak met die reinigingsgebruike van die Jode. Dit was deel van hulle godsdienstbeoefening. Hulle godsdienstbeoefening was sterk gegrond op die Ou Testament, op dit wat in die wet van die Here vir hulle verkondig is, die 10 gebooie. Maar ook al die ander seremoniële wette, die moets en die moenies, en Jesus sluit ook daarby aan, baie mooi aan, in die bergpredikasie, As hy sê, julle sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle. En dan gee hy nuwe inhoud. Die wonderlike is dat ons nie net gereinig word wanneer ons voete gewas word nie, maar dat daar 'n dieper betekenis is. En dit is daardie dieper betekenis wat Jesus Christus die Here ombring het. Deur hom breek daar nou 'n nuwe bedeling aan. 'n Bedeling van genade. 'n Bedeling waar hy sy Heilige Gees vir ons gee om ons te lei. Ons kan sê deur die leiding van Jesus met 'n lang ei breek daar 'n nuwe bedeling aan van genade. Maar hy gee ook sy Heilige Gees om ons te lei, om hierdie genade wat hy vir ons gegee het, ons eie te maak. Om te besef dat Christus vir ons lewe wil gee, en dit in oorvloed. Om te besef dat hy vir ons regtig net die beste wil hê. Geliefdes in die Here, die verskil is so groot, soos water wat verander na wyn. Verskil tussen 'n Ou Testamentiese bedeling en 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Verskil tussen 'n wettiese navolging van reëls en regulasies. Dit is nie asof dit nie nodig is nie, maar na genade en die vryheid wat die Here vir ons gebring het. Ons word nie meer gered deur wetsonderhouding nie. Ons word gered deur geloof in Christus Jesus ons Here en deur sy genade. En daarby sluit Paulus aan in Efese 2 vers 8, hy sê julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dis 'n gawe van God wat hy gee omdat jy glo in Jesus Christus die Here. Dit kom sonder dat ons dit verdien. Wonderlike genade geskenk wat God vir ons kom gee. Iemand het eendag vir Hieronymus die kerkvader die vraag gevra. Hy vra, dink jy die mense daar by die bruilof in Kana in Galilea het toe al die wyn opgedrink? Die kerkvader so 'n bietjie gewonder daaroor, want nog nooit het hy so 'n vraag gehad nie. En hy antwoord toe, nee, ek dink nie so nie. Hy sê, want tot vandag toe nog, elke keer as ons nagmaal gebruik, dan is daar genoeg wyn vir ons almal. Ek dink die Here het genoeg gemaak. Sy genade is so oorvloedig, dat het tot vandag toe nog vir elkeen van my en jou genoeg is. Paulus skryf, sy genade is vir my genoeg. Hy maak genoeg wyn. Sy genade is so groot. Hierdie nuwe bedeling wat aangebreek het, is nie net 'n bedeling van genade en verlossing nie. Maar ook die bedeling van die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat deur Jesus Christus gestuur is om vir my en vir jou te lei op ons pad. Om die leiding van Christus vir ons sinvol te maak. Om in hierdie leidingstyd ook te besef, dat Christus se leiding ons kon bevry het, maar dat die leiding van die Heilige Gees in ons lewe ons ook wil bevry. Dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee, 'n lewe wat gerig is op Christus Jesus ons Here om te lewe soos hy gelewe het. En daarom dat die woord ook vol is van die simboliek van wyn wat gekoppel word aan die Heilige Gees. Ek gaan net vir jou 'n paar voorbeelde gee. Op Pinksterdag is die gelowiges verdink dat hulle dronk was van wyn, omdat hulle by die Gees van God vervul is. In Efesiërs 4 skryf Petrus vir die gemeente, moenie dronk word van wyn nie. Jy sien, dit gaan nie oor misbruik hierdie. moet nie dronk word van wyn nie, maar word met die gees vervul. Hy sê, want deur wyn is daar losbaar. Ek dink die Here het genoeg gemaak. Sy genade is so oorvloedig, dat het tot vandag toe nog vir elkeen van my en jou genoeg is. Paulus skryf, sy genade is vir my genoeg. Hy maak genoeg wyn. Sy genade is so groot. Hierdie nuwe bedeling wat aangebreek het, is nie net 'n bedeling van genade en verlossing nie. Maar ook die bedeling van die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat deur Jesus Christus gestuur is om vir my en vir jou te lei op ons pad. Om die leiding van Christus vir ons sinvol te maak. Om in hierdie leidingstyd ook te besef, dat Christus se leiding ons kon bevry het, maar dat die leiding van die Heilige Gees in ons lewe ons ook wil bevry. Dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee, 'n lewe wat gerig is op Christus Jesus ons Here om te lewe soos hy gelewe het. En daarom dat die woord ook vol is van die simboliek van wyn wat gekoppel word aan die Heilige Gees. Ek gaan net vir jou 'n paar voorbeelde gee. Op Pinksterdag is die gelowiges verdink dat hulle dronk was van wyn, omdat hulle by die Gees van God vervul is. In Efesiërs 4 skryf Petrus vir die gemeente, moenie dronk word van wyn nie. Jy sien, dit gaan nie oor misbruik hierdie. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Hy sê, want deur wyn is daar losbandigheid. Nee, word met die Gees vervul. Die Heilige Gees hom gee vreugde, wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons sluit af. As ons die boodskap kort saamvat, dan sou ek sê, Jesus Christus is die bruidegom. Ons is verbind aan hom. Ons is sy bruid. Ons leef met die vreugde en die wete dat ons aan hom behoort, omdat hy ons so ontsaglik lief het. Tweede gedagte, hierdie verbintenis met Christus is nie 'n tydelike verbintenis nie. Dis 'n ewige verbintenis. Dit gaan nooit ophou nie. Die wyn gaan nooit opraak nie. Want hierdie bruidegom maak van water wyn. Dis 'n ewige verbintenis. Sy liefde vir ons gaan ons verstand te bowe. Kom ons wees vir hom lief met ons hele hart en ons hele siel en met ons hele verstand, soos die woord van die Here vir ons vra. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee om hierdie oorvloed wat hy gebring het deur die leiding van die Heilige Gees, om hierdie oorvloed wat hy vir ons gebring het ons eie te maak, sodat ons die oorvloed wat hy gee, dat ons daarvolgens kan lewe. Mag die Here deur sy Gees ons elkeen daarby help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het, Johannes. Johannes wat hier onder die vlerk van Christus skuil om kom soek het naby aan sy hart. Johannes wat u lief gehad het en u het vir hom lief gehad. En dankie dat hierdie kosbarehede ook deur Johannes aan ons kom openbaar het. En Here, ek wil vra dat dit nie net kosbarehede sal bly nie, maar dat dit deel sal word van elkeen van ons se lewens. Dat dit wat hier staan ook geskrywe sal wees op die tafels van ons harte. Nie net op kliptafels van die 10 gebooie, 2 kliptafels nie, maar ook op die tafels van ons harte, dat ons die Here God moet lief hê met ons hele hart en siel en verstand. Here, ek, daar is die konsistorie vir my gevra, bid vir reën, en ons besef dis droog, en ons wil vir die vraag dat jy ook daar die versoek sal verhoor, maar dan is daar vooral bygevoeg, nie net vir reën nie, maar ook vir geestelike reën, dat jy ons harte nat sal maak, sodat die saad van die woord sal opkom, en dat ons daar volgens sal lewe, dat ons sal groei in ons lewensverwagting, al hoe meer sal word, soos Jesus ons Here. As ook gevra, bid vir ons kerkraadsvergadering, bid dat die regte leraar het nie word met die gees verval, die Heilige Gees hom gee vreugde, wat alle verstand te boven gaan. Kom ons sluit af. As ons die boodskap kort saamvat, dan sou ek sê, Jesus Christus is die bruidegom. Ons is verbind aan hom. Ons is sy bruid. Ons leef met die vreugde en die wete dat ons aan hom behoort, omdat hy ons so ontzaglik lief het. Tweede gedagte, hierdie verbintenis met Christus is nie 'n tydelike verbintenis nie. Dis 'n ewige verbintenis. Dit gaan nooit ophou nie. Die wyn gaan nooit opraak nie. Want hierdie bruidegom maak van water wyn. Dis 'n ewige verbintenis. Sy liefde vir ons gaan ons verstand te bowe. Kom ons wees vir hom lief met ons hele hart en ons hele siel en met ons hele verstand, soos die woord van die Here vir ons vra. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee om hierdie oorvloed wat hy gebring het deur die leiding van die Heilige Gees, om hierdie oorvloed wat hy vir ons gebring het ons eie te maak, sodat ons die oorvloed wat hy gee, dat ons daar volgens kan lewe. Mag die Here deur sy Gees ons elkeen daarby help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het, Johannes, wat hier onder die vlerk van Christus skuilom kom soek het naby aan sy hart. Johannes, wat u lief gehad het en u het vir hom lief gehad. En dankie dat hierdie kosbarehede ook deur Johannes aan ons kom openbaar het. En Here, ek wil vra dat dit nie net kosbarehede sal bly nie, maar dat dit deel sal word van elkeen van ons se lewens. Dat dit wat hier staan, ook geskrywe sal wees op die tafels van ons harte. Nie net op kliptafels van die 10 gebooie, 2 kliptafels nie, maar ook op die tafels van ons harte, dat ons die Here God moet lief hê met ons hele hart en siel en verstand. Here, ek, daar is die konsistorie vir my gevra, bid vir reën, en ons besef dis droog, en ons wil vir die vraag dat jy ook daar die versoek sal verhoor, want dan is daar vooral bygevoeg, nie net vir reën nie, maar ook vir geestelike reën, dat jy ons harte nat sal maak, sodat die saad van die woord sal opkom, en dat ons daar volgens sal lewe, dat ons sal groei in ons lewensverwagting, al hoe meer sal word, soos Jesus ons Here. As ook gevra, bid vir ons kerkraadsvergadering, bid dat die regte leraar ook beroep sal word, en ek wil vir u vra, Here, dat u ook daar die gebed sal verhoor, en dat Rustenburg Suid ook wat dit betref, die voorsiening sal beleef. Here, baie dankie vir alles wat u vir ons uit genade geskenk het. Dan bid ons vir elkeen op die aankondigingslys wat siek is, wat in hospitaal is, dat u ook met hulle sal wees. Dankie Here dat u vir hulle sal bystaan, daar's name wat al baie lank op die lys is, en ek wil vra Here dat u nabyheid by hulle so sal wees, dat hulle sal weet, u is by hulle. Versterk hulle, help hulle om ook deur hierdie krisis van siek wees te kom en genesing te vind, genesing aan liggaam, gees en siel. En Here, dan wil ons vir u, ook vir elkeen wat verjaar vandag, hulle aan u opdra, gee dat die nuwe lewensjaar wonderlik sal wees, en dat hulle ook vorentoe kan kyk met 'n nuwe verwagting. Dankie vir hierdie gemeente, ek bid vir hierdie gemeente, vir sy kerkraad, vir die ambte hier, vir ons orrelis, wat so getrou elke Sondag ook vir ons bedien, vir die koster, die man met die woordverwerker, Here, elkeen, elke lidmaat wat hulle kant bring, elke kategeet, is wonderlik, sonder lidmaat betrokkenheid, kan een gemeente nie funksioneer nie, en dankie dat dit hier kan gebeur, hier is een funksionering, selfs onder een leraar. Dankie daarvoor, Here, en lei ons ook weer die gees. Al hierdie dinge bid ons in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Ook beroep sal word, en ek wil vir u vra, Here, dat u ook daar die gebed sal verhoor, en dat Rustenburg Suid ook wat dit betref, die voorsiening sal beleef. Here, baie dankie vir alles wat u vir ons uit genade geskenk het. Dan bid ons vir elkeen op die aankondigingslys wat siek is, wat in hospitaal is, dat u ook met hulle sal wees. Dankie Here dat u vir hulle sal bystaan, daar's name wat al baie lank op die lys is, en ek wil vra Here dat u nabyheid by hulle so sal wees, dat hulle sal weet, u is by hulle. Versterk hulle, help hulle om ook deur hierdie krisis van siek wees te kom en genesing te vind, genesing aan liggaam, gees en siel. En Here, dan wil ons vir u, ook vir elkeen wat verjaar vandag, hulle aan u opdra, gee dat die nuwe lewensjaar wonderlik sal wees, en dat hulle ook vorentoe kan kyk met 'n nuwe verwagting. Dankie vir hierdie gemeente, ek bid vir hierdie gemeente, vir sy kerkraad, vir die ambte hier, vir ons orrelis, wat so getrou elke Sondag ook vir ons bedien, vir die koster, die man met die woordverwerker, Here, elkeen, elke lidmaat wat hulle kant bring, elke kategeet, is wonderlik, sonder lidmaat betrokkenheid, kan een gemeente nie funksioneer nie, en dankie dat dit hier kan gebeur, hier is een funksionering, selfs onder een leraar. Dankie daarvoor, Here. U lei ons ook deur u Gees. Al hierdie dinge bid ons in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Mag hy nie word met die Gees verval. Die Heilige Gees hom gee vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons sluit af. As ons die boodskap kort saamvat, dan sou ek sê, Jesus Christus is die bruidegom. Ons is verbind aan hom. Ons is sy bruid. Ons leef met die vreugde en die wete dat ons aan hom behoort, omdat hy ons so ontzaglik lief het. Tweede gedagte, hierdie verbintenis met Christus is nie 'n tydelike verbintenis nie. Dis 'n ewige verbintenis. Dit gaan nooit ophou nie. Die wyn gaan nooit opraak nie. Want hierdie bruidegom maak van water wyn. Dis 'n ewige verbintenis. Sy liefde vir ons gaan ons verstand te bowe. Kom ons wees vir hom lief met ons hele hart en ons hele siel en met ons hele verstand, soos die woord van die Here vir ons vra. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee om hierdie oorvloed wat hy gebring het deur die leiding van die Heilige Gees, om hierdie oorvloed wat hy vir ons gebring het ons eie te maak, sodat ons die oorvloed wat hy gee, dat ons daarvolgens kan lewe. Mag die Here deur sy Gees ons elkeen daarby help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het, Johannes. Johannes wat hier onder die vlerk van Christus skuil om kom soek het naby aan sy hart. Johannes wat u lief gehad het en u het vir hom lief gehad. En dankie dat hierdie kosbarehede ook deur Johannes aan ons kom openbaar het. En Here, ek wil vra dat dit nie net kosbarehede sal bly nie, maar dat dit deel sal word van elkeen van ons se lewens. Dat dit wat hier staan ook geskrywe sal wees op die tafels van ons harte. Nie net op kliptafels van 'n 10 gebooie, 2 kliptafels nie, maar ook op die tafels van ons harte, dat ons die Here God moet lief hê met ons hele hart en siel en verstand. Here, ek daar is die konsistorie vir my vra. Bid vir reën. En ons besef dis droog. En ons wil vir u vra dat u ook daardie versoek sal verhoor. Want dan is daar veral bygevoeg nie net vir reën nie, maar ook vir geestelike reën. Dat jy ons harte nat sal maak, sodat die saad van u woord sal opkom en dat ons daarvolgens sal lewe, dat ons sal groei in ons lewensverwagting, al hoe meer sal word soos Jesus ons Here. As ook gevra, bid vir ons, vir ons kerkraadsvergadering, bid dat die regte leraar het nie word met die Gees verval, die Heilige Gees hom gee vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons sluit af. As ons die boodskap kort saamvat, dan sou ek sê, Jesus Christus is die bruidegom. Ons is verbind aan hom. Ons is sy bruid. Ons leef met die vreugde en die wete dat ons aan hom behoort, omdat hy ons so ontzaglik lief het. Tweede gedagte, hierdie verbintenis met Christus is nie 'n tydelike verbintenis nie. Dis 'n ewige verbintenis. Dit gaan nooit ophou nie. Die wyn gaan nooit opraak nie. Want hierdie bruidegom maak van water wyn. Dis 'n ewige verbintenis. Sy liefde vir ons gaan ons verstand te bowe. Kom ons wees vir hom lief met ons hele hart en ons hele siel en met ons hele verstand, soos die woord van die Here vir ons vra. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee om hierdie oorvloed wat hy gebring het, deur die leiding van die Heilige Gees, om hierdie oorvloed wat hy vir ons gebring het, ons eie te maak, sodat ons die oorvloed wat hy gee, dat ons daarvolgens kan lewe. Mag die Here deur sy Gees ons elkeen daarby help. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het, Johannes. Johannes wat hier onder die vlerk van Christus skuil om kom soek het naby aan sy hart. Johannes wat u lief gehad het en u het vir hom lief gehad. En dankie dat hierdie kosbarehede ook deur Johannes aan ons kom openbaar het. En Here, ek wil vra dat dit nie net kosbarehede sal bly nie, maar dat dit deel sal word van elkeen van ons se lewens. Dat dit wat hier staan ook geskrywe sal wees op die tafels van ons harte. Nie net op kliptafels van 'n 10 gebooie, 2 kliptafels nie, maar ook op die tafels van ons harte, dat ons die Here God moet lief hê met ons hele hart en siel en verstand. Here, ek daar is die kosse storie vir my vra. Bid vir reën. En ons besef dis droog. En ons wil vir u vra dat u ook daardie versoek sal verhoor. Want dan is daar veral bygevoeg nie net vir reën nie, maar ook vir geestelike reën. Dat jy ons harte nat sal maak, sodat die saad van die woord sal opkom, en dat ons daarvolgens sal lewe, dat ons sal groei, en ons lewensverwagting al hoe meer sal word, soos Jesus ons Here. As ook gevra, bid vir ons kerkraadsvergadering, bid dat die regte leraar ook beroep sal word. En ek wil vir u vra, Here, dat u ook daardie gebed sal verhoor. En dat Rustenburg Suid ook wat dit betref, u voorsiening sal beleef. Here, baie dankie vir alles wat u vir ons uit genade geskenk het. Dan bid ons vir elkeen op die aankondigingslys wat siek is, wat in hospitaal is, dat hy ook met hulle sal wees. Dankie Here dat hy vir hulle sal bystaan, daar's name wat al baie lank op die lys is, en ek wil vra Here dat hy nabyheid by hulle so sal wees, dat hulle sal weet, hy is by hulle. Versterk hulle, help hulle om ook deur hierdie krisis van siek wees te kom en genesing te vind, genesing aan liggaam, gees en siel. En Here, dan wil ons vir u, ook vir elkeen wat verjaar vandag, laat u opdra, gee dat die nuwe lewensjaar wonderlik sal wees en dat hulle ook vorentoe kan kyk met 'n nuwe verwagting. Dankie vir hierdie gemeente. Ek bid vir hierdie gemeente, vir sy kerkraad, vir die ambte hier, vir ons orrelis, wat so getrou elke Sondag ook vir ons bedien, vir die koster, die man met die woord, verwerker, Here, elkeen, elke lidmaat wat hulle kant bring, elke kategeet. Dis wonderlik, sonder lidmaat betrokkenheid kan een gemeente nie funksioneer nie, en dankie dat dit hier kan gebeur, hier is een funksionering, selfs onder een leraar. Dankie daarvoor, Here, die lei ons ook weer die gees. Al hierdie dinge bid ons in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Ook beroep sal word. En ek wil vir u vra, Here, dat u ook daar die gebed sal verhoor. En dat Rustenburg Suid ook wat dit betref, u voorsiening sal beleef. Here, baie dankie vir alles wat u vir ons uit genade geskenk het. Dan bid ons vir elkeen op die aankondigingslys wat siek is, wat in hospitaal is, dat u ook met hulle sal wees. Dankie Here dat u vir hulle sal bystaan, daar's name wat al baie lank op die lys is, en ek wil vra Here dat u nabyheid by hulle so sal wees, dat hulle sal weet, u is by hulle. Versterk hulle, help hulle om ook deur hierdie krisis van siek wees te kom en genesing te vind, genesing aan liggaam, gees en siel. En Here, dan wil ons vir u, ook vir elkeen wat vir jaar vandag aan u opdra, gee dat die nuwe lewensjaar wonderlik sal wees en dat hulle ook vorentoe kan kyk met 'n nuwe verwagting. Dankie vir hierdie gemeente, ek bid vir hierdie gemeente, vir sy kerkraad, vir die ambte hier, vir ons orrelis, wat so getrou elke Sondag ook vir ons bedien, vir die koster, die man met die woord, verwerker, Here, elkeen, elke lidmaat wat hulle kant bring, elke kategeet. Dis wonderlik, sonder lidmaat betrokkenheid kan een gemeente nie funksioneer nie, en dankie dat dit hier kan gebeur, hier is een funksionering, selfs onder een leraar. Dankie daarvoor, Here, die lei ons ook weer die gees. Al hierdie dinge bid ons in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen.